개그맨이라니까 쿨 나이볼 쿨 두르네 노비체
Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza, med letoma 2019 in 2022 izvaja program socialne aktivacije za ženske iz albanskega kulturnega okolja Aktivno živim v Sloveniji. Cilj projekta je reševanje socialne izključenosti in tveganja revščine ter izboljšanje zaposljivosti. Tri udeleženke programa so se zaposlile kot čistilke. Migrantke se pogosto potiska v necenjena podplačana dela, ki so bistveno ospoljena, kar so kritično osvetlili, smo kritično osvetlili v nedavni humanistiki o knjigi Sare R. Faris. V imenu žensk vzpon femo nacionalizma. Očitnost potiskanja v tovrstna dela povzame Maja Sedevčič z Andragoškega zavoda Maribor.
One pravzaprav, bom rekla, to delo že obvladajo, ne? Že iz svojih družin ven. Je pa res, da zakaj ravno migrantke? Ne? Zato, ker se verjetno, ker čisto iskreno povedano, Slovenci tega dela ne želimo opravljati. Ker je slabo plačano, ne? Je slabo plačano, to je dejstvo. Verjetno zaradi tega. Ne? Oni se pa potem odločijo, ker rabijo delo, ne? Verjetno zato, no.
Čeprav je Andragoški zavod kontaktiral 25 delodajalcev, so se odzvali le čistilni servisi, zaradi česar migrantkam niti niso mogle ponuditi boljših možnosti. Strukturno razšeznost umeščanja migrantske delovne sile v specifične zaposlitve oriše raziskovalka Mirovnega inštituta Majda Hrženjak.
Vendar njihovo usmerjanje v krstvena dela, ki so pri nas deficitarna, ne, konkretno tukaj zdaj govorimo o čiščenju delu v domovih starejših, ne, domovih za starejše, to so zdaj aktualni primeri, se pravi v dela, ki jih domačini nočejo delati, ne, ker so tako imenovana 3D dela, dirty, dangerous in degraded, ne, se pravi umazana, nevarna in degradirana. Se mi zdi tudi problematično iz več vidikov. Ne. Po eni strani se to predpostavlja kot win-win situacija, ne. Država bo dobila delavce, delavke za deficitarne poklice, delavke, migrantke, ki so dolgotrajno brezposelne ali pa pogosto celo nezaposljive, pa bodo dobile legalno delo. Ne. Vendar to so slabo plačana dela, statusno, finančno podcenjena dela. Ne.
Do črke natančno se udejanja analiza Faris, ki ga opori o prehodu od režima socialne podpore k režimu delovne podpore. Migrantke podpiramo tako, da jih vključimo v delo, komentira Sedevčič.
Vključitev v delovno okolje zanje je najbolj smiselna, zato ker v vseh pogledih najhitreje napredujejo in v jezikovnem smislu, ker so večinoma jezikovno zelo šibke, pa tudi v osebnostnem smislu, nekako se v delovnem okolju najhitreje tudi integrirajo.
Aktivno iskanje dela pogojuje socialno pomoč. Ta pa se vse pogosteje predstavlja kot nagrada za trud, ne pa osnovna materialna pomoč v stiski. V neoliberalizmu socialna podpora postaja problem, ne začetek rešitve. Tako jo razume tudi Sedevčič.
Ta socialna podpora nekoliko prispeva k temu, da niso toliko aktivne pri iskanju zaposlitve, kot bi lahko bile, ali pa recimo izrazijo željo, da se želijo zaposliti, potem, ko pa pride, bom rekla, dejanska zaposlitvena priložnost, pa se malo umaknejo. Ne? Verjetno po eni strani je tukaj prisoten strah in neka negotovost pred novim, torej delovnim okoljem, po drugi strani je pa tukaj tudi socialna pomoč, na katero se še vedno, bom rekla, lahko zanašajo, naslonijo.
Socialna pomoč naj bi priseljenke uspavala, rešili pa jih bomo tako, da jih vključimo v delo, kar jih bo tudi najučinkoviteje integriralo v družbo. Tudi pri nas je represivno pogojevanje socialnih transferjev z delom vse bolj razširjeno, oriše Hrženjak.
Posebej so te programi ali pa te politike problematične, če so pospremljene z represivnimi ukrepi, tako imenovane aktivne politike zaposlovanja. Ne? V smislu, da se delo ponudi se neko nizko ceno, deficitarno delo, ki ga domačini nočejo delati, se ve zakaj. Onega pa morajo vzeti, ne? Morajo vzeti ali pa ostanejo brez socialne podpore ali pa celo s kakšno grožnjo odvzema državljanstva ali pa kaj tazga, ne? Pravice dobivanja in dela. Ta vidik se bi mi zdel pa skrajno problematičen in v bistvu diskriminatoren.
Pomemben vidik integracije je tudi znanje slovenskega jezika, ki je z letošnjim letom postalo tudi pogoj za prejemanje socialne pomoči. Priseljenci in priseljenke, ki so v evidenci Zavoda za zaposlovanje, morajo namreč izkazati znanje slovenščine, podobne primere agresivne asimilacije v knjigi pa popisuje tudi Faris. Pogoje pojasni Sedevčič.
Do konca leta 2021 bodo udeleženke morale opraviti izpit iz slovenščine na ravni A1. Drugače, če ne bodo opravile tega izpita, pa se jih potem briše iz evidenc Zavoda za zaposlovanje in to seveda ima tudi posledico, da ne bodo več prejemnice socialne pomoči. To je v bistvu letošnja novost in če gre za združitev družine, ne, potem je pogoj izpit iz slovenščine na ravni A1, ne, za stalno bivanje pa A2, izpit torej iz slovenščine na ravni A2.
V projekt vključene Albanke za svojo udeležbo prejmejo finančno nadomestilo. Njihove izkušnje s programom in zaposlitvami so pozitivne. Program je bil zastavljen kot opolnomočenje migrantskih žensk in na individualni ravni je uspešen. Projekt naslavlja bistvene problematike migrantk, ki jih izpostavlja tudi Hrženjak.
Zagotovo je pozitivno, da obstajajo programi, ki so usmerjeni na ženske migrantke, ker njihov položaj je bistveno slabši in recimo tudi v primerjavi z moškimi. Ne. Zlasti vključevanje na trg dela je problematično, manj imajo možnosti, še posebej, če prihajajo zaradi združevanja družin, jezikovne prepreke, diskriminacija, omejenost na zasebno sfero in skrbstveno delo doma. Pogosto so dejansko prisiljene v delo v zasebnih gospodinstvih na črno, kar je velik problem tako za njihovo socialno varnost, kot za pokojnino, ekonomsko odvisnost od partnerja in tako naprej. Ne.
Kljub dobrim namenom in individualno pozitivnim izidom pa ne moremo zagovarjati opozicije, pravzaprav pozicije, ki migrantke potiska v skrbstveno delo, torej ospoljeno, necenjeno, slabo plačano delo. Izrazito slabe učinke izpostavi Hrženjak.
Z rekrutacijo težko zaposljivih migrant na način, naj bodo vesele, da so sploh dobile kakšno legalno delo, ne, se tudi ohranja nizek status in nizko plačilo za ta dela simbolno, pa tudi konkretno za domačine, recimo za negovalke in delovke v domovih za starejše, ki se borijo za boljše plače. Ne? Tako da lahko tukaj govorimo tudi o nekem sistematičnem socialnem dumpingu. Ne? Problem dodaten se mi zdi pa tudi nek deskilling tukaj. Ne? Se pravi, morda pa ima kakšno od teh migrantk dobro izobrazbo, druge ambicije, aspiracije, naprimer želje po izobraževanje, pa se to kar ignorira. Tako da se pravim, pozitivno je, da programi so definitivno, ampak je potrebno, da so taki, da gledajo tudi na dobro migrantk, ne pa samo na win-win situacijo, ki je vedno ideološka in problematična.
Ko želimo aktivno naslavljati in reševati strukturne probleme, ki zadevajo migrantke, smo soočene s številnimi preprekami. Represivni ukrepi, pogojevanje financiranja projektov pomoči in težave udejanjanja pozitivnih ukrepov onemogočajo tudi najbolj dobronamerne programe. Čeprav lahko kratkoročno programi posameznice res opolnomočijo, se z njimi dolgoročno poglablja diskriminacija. Kulturne novice je pripravila Rebrana.